эфира «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». И сегодня вандрука для некого зловесной мясины, для некого несучей надеи. Для Островецкой АЭС.
Украине под серым небом.
Так это малость, что около 4 года тому мы со сморгонским правоборонцем Олесем Дергачевым были першими, кто, знаешь, лиды сфотографовали для громадскости пляцовку 5 на 5 километров, что двели для будущей Островецкой АЭС помеж вёсками Газды Михалишки. Каб выучить настрой и разумение жыхарами ситуации, объехали тогда 5 населенных пунктов. В умовах отсутности информации отказы были блытаны альбо непэўныя.
В 20 километрах пляцовка будет сбудована.
Не шулишь?
Нет, не ведаем.
От того часу на пляцовце идут подрыхтовчая працы, ладить шашу да и чигунку. Возникла дирекция будовництва атомной станции. А при конце минулого года отбылось первое травматичное здарение, когда жыхару Остраўца Олегу Сичинскому в часе ремонта радиатор на дизельной станции за порушение правил безпеки отрезало 3 пальца. Зато измацнил працу, особливо сирот молоди, утворен официйный информцентр. Пэвные ей выники почу у часе размовы с 9-классницами Варнянской средней школы, куда недавно приезжали супрацовники центру.
Нормально. Зараз, ну, таки час, что на день вообще сделано будет. На работу люди приезжать, и будет вязко развиваться.
Ну, и больше народа.
Селиться будем в Варнянок. Угу. А зовут как вас?
Диана.
Как принцессу? А прозвище?
Бумбуль. Таня Колпак.
Подошедшего наставника географии спадарал Владимира Соленика спытал.
Зимая школа до зимы.
Мая, ДП 5А. Мой одноклассник Володя Панович. Усё жыццё трабіў на Ігналінскай атамнай электрастанцыі. У яго 2 прекрасных дзяцей. Он сидел за пультом управлення. У яго внукі. Я з ім размаўляў неделю назад.
Скажите, вы за будаўніцтва?
За.
Час улады робіць усё, каб падтрымліваць вакуум альтэрнатыўнай інфармацыі, з-за чаго ўзмацніліся рэпрэсіі супраць праціўнікаў АЭС. Мясцовыя пазіцыі ды незалежнымі экалагамі утворана грамадзянская ініцыятыва «Астравецкае атамнае гэта злачынства», якую ўзначальвае 60-гадовы сябар АГП, былы настаўнік геаграфіі Мікалай Ласевіч. Ён таксама жыве ў пасёлку Варняны, ад якога напрасткі 4 кіламетра да будучай станцыі. Актывістам антыядзернай кампаніі забараняюць пікетаванне ды сустрэчы ў працоўных калектывах раёну. У самога спадара Мікалая неаднаразова праводзіліся ў вопшыкі ў кватэры па пошуку ў лётах.
Кампанію супраціва вельмі не падабаецца ўладзе. Вядома, што ідэя будаўніцтва менавіта ў Астравецкім раёне належыць Лукашэнкі. А калі гэта так, то гэта вельмі вялікая палітыка. Ну і таму на мяне моцным валам накатваецца рэпрэсіі.
Чаму вы супраць выступаеце будаўніцтва?
Я лічу, што ніякага эканамічнага складніка для Беларусі ў гэтым праекце няма. Яна будуецца не для Беларуси, а для того, как экспортовать. Мы ее будем будовать годов 10-15. Урана у свете годов на 50. Мы в этой черзе будем далеко не первые. Но вот Россия на сегодня рыская по свету, как заправить свои ядерные объекты. Мы просили газ, нафту. У России мы будем просить еще и уран. Под великий удар ставим не только экономичную, но и политическую нашу самостоятельность. Экологичное наступство однозначное. На несколько десятков километров атомная электростанция, размещенная помеж рекой Вилей и Газянкой. Причем река Газянка размещена прикладно, ну, километры, не больше, на неким узвыше. Плоскостным змыв будет все нести у Газянку, с Газянки у Вилли, далее в Литву и навод у Балтику. Это вельми шкодно, небеспечно.
Так у НАЭС разом со спадарами Ласевичем, да и еще одним правооборонцем Миколаем Петрушенком заехали у вёску Газа, апошнюю перед пляцовкой. Жыхарам там уже поведомили, что при конце будаўніцтва палова сотни насельников будет отселена. Вот что сказали нам спадарство казаки. Была и наставница Нина Ивановна, да и экс-механизатор Иосиф Андреевич.
Будет забруджена риской заповедник, Мирославские озёры, и Швирские, и рыба тут, и дачи минские попостроюши. Ну, есть такие, кто одинокие. Кажется, мы сгодны, как только дали квартиру с удобствами в городе. Чашка и дров вырыхтовать еще, а так будем сидеть, как паны. Пенсию получаешь.
И снова утром со спадаром Ласевичем. Николай, варнянцы выступали за будовництво станции, потому что в часе сустреч с вертикальщиками гучало, яны атрымают працу на будущей атомной станции.
Так, манили. Сегодня уже свечить об тем, что этой працы никто не атрымает. Уже сегодня, как приезжают с Гродно, с Могилева, с Минск, будовники вахтовым методом никого с местцовых сюда не берут. А кто ж бы я попрацовывать землю за 3 копейки? Тагалица район и рух. Его и так слабая экономика.
У кілометры ад пляцоўкі спыніў леснікоў 24-гадовага Яраслава Навашынска ды 50-гадовага Геннадзя Паўкштылу.
Не хоча знук, можа верш неплохая, чорт я знаю. Не мы рашаем. А мне якраз яна будуецца, такая мне ўжо і туда пайду.
У эфіры Радыё Свабода. Пасля абвесткі працягнем.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CKM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Эфіры аўтарская праграма «Падарожжа свабоды» і зараз размовы ў інфармцэнтры афіцыйны.
Я нарадзіўся тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Дарога, што ў шыльную падышла да будучай АЭС, паабапал была раздзеленая бытоўкамі вахтавікоў ды ўласна пляцоўкай, дзе ў далечыне стаялі непрацуючыя пры мінус 26 у той дзень тры краны ды дарожны грэйдар. Прашаем ехаць у Астравец, дзе месціцца той самы афіцыйны інфармацыйны цэнтр, дзе, як напісана, можна атрымаць кампетэнтную інфармацыю пра атамную энергетыку да Астравецкую АЭС. У прасторнай, завешанай плакатамі залі быў толькі кіраўнік, былы журналіст, спадар Эдуард Сівірыт. Мы аказаліся завочна знаёмымі па перадачах свабоды.
Тож, Віталь, самы чысты від электраэнергіі – гэта атамная энергетыка. Для Чарнобыльскай аварыі сітуацыя змянілася. Магутная катастрофа ўплывала на развіццё Беларусі, на развіццё грамадства.
І на з'яўленне псіхалагічнага сімптома комплекса «Я чарнобылец».
Безумоўна. Нашы людзі не столькі баяцца атамнай электрастанцыі, колькі быць яшчэ раз падманутымі. Бачу па вачах. Колькі існуе Земля, столькі існаваў радыяцыйны фон. На нас пастаянна ўздзейнічае натуральны радыяцыйны фон. Тэрографічныя абследаванні, ядзерныя выпрабаванні праводзіліся ў тым ліку і атамная энергетыка. Калі скласці разам усе велічыні, атрымаем прыкладна лічбу ў 2,4 мілізіверта ў год. Атамная энергетыка ў гэтым пераліку 0,1 мілізіверта.
У чым гарантыя непаўтарэння Чарнобыля на будучай Астравецкай АЭС?
Калі ж адбудзецца нешта такое і радыяцыі пакіне абалонку паліўнага элемента, гэта вот адрозненне ад Чарнобыльскай станцыі, яна застанецца ў корпусе рэактара. Наш рэактар ВВР-1200. Для гаспадыні я, звычайна, прывожу такую асацыяцію. Больш падобны на скароварку, дзе магутныя стенкі, магутная крышка, ён герметычны. Чарнобыльскі рэактар быў кіпячы, наш рэактар пад ціскам. Таўшчыня ўнутранай стенкі 1 метр 80 сантиметраў. Разлічаны ён на падзенне самалёта, напрыклад. Вытрымае яна ураганы смерчы, ударную хвалю, сейсмічныя ўздзеянні, ягавую нагрузку.
Некалькі пытанняў бліц. Некаторыя кажуць з эколагаў, што Астравецкая АЭС будуецца на гепатагеннай зоне.
Землятрус 6-7 балаў, 28 снежня 1908 года.
А там Мальдзіс знайшоў у віленскім архіве газету «Наша Ніў». Гэтага і пашоў гэты землятрус і ў нашы падручнікі.
Гэта вядома з падручніка, які напісаў прафесар Жушкевіч, географ.
Магчымая велічыня землятруса на тэрыторыі Беларусі равняецца 7 балам. Мы закладываем яшчэ адзін бал сверху для таго, каб гарантаваць на 100%.
Вялікі спадзевы мясцовыя жыхары навакольных вёсак ускладалі на тое, што АЭС дасць працу.
Дасць. Ну я ж працую. Я ж мясцовы. Чалавек можа 10. Працую нашых вадзіцелей. Менавіта Астравецкай. У будучыні на АЭС будзе працаваць каля 2400 чалавек. Не толькі атамшчыкі, гэта і эканамісты, і бухгалтары, і юрысты.
Што свеціць астравічанам?
У гэтым годзе мой сын закончыў сярэднюю школу і паступіў на атамную спецыяльнасць.
А заробкі нармальныя будуць на станцыі?
Калі энергетыкі скардзіліся на свае заробкі. Іншая справа, што да нас часта звяртаюцца людзі не адной спецыяльнасці.
Калі ўсё-такі запушчана павінна быць ужо Астравецкая АЭС?
Першы энергаблок 2017, другі 2018.
Реальна гэта можа быць прафінансавана?
Гэта, зноў-такі, пытанне не да мяне.
інфармацыя даведама. Вырашальныя перамовы пра фінансаванне 90% выдаткаў на будаўніцтва з Расіі мусіць адбыцца ў ліпені. А да гэтага часу Саўмін адмяніў пакуль архітэктурныя праекты бывшых у планах двух мікрараёнаў для будаўнікоў у Страўцы. Нашу размову перапыніў 24-гадовы выпускнік радыёінжынер Менскага універсітэта інфарматыкі ды радыёэлектронікі Каржакаваты Сергій Чапукоец. Адначасова спытываем.
Хоча на Ясулкавацца цел спрасіць, как тут зарплаты, работа, живете где?
Варнян. Рядом. Там образец резюме, подготовкой специалистов для атомной станции занимается Белорусский державный университет, университет информатики и радиоэлектроники, университет Сахарова и БНТУ. Так что реально.
Бадай апошняя незаписанная сустреча бо отбылася у нас со спадаром Петрушенком за некалькі хвилин до дыхода техника на Минск. Шастю вахтовиками з Гомеля, якія поведомили, что за месяц атрымліваюць аж 1,5 мільёна, ды 45 000 сутачных, якіх не хапае і на прыстойны абед. Ужо ў цягніку каментуем з Мікалаем Сямёнавічым вынікі вандроўкі.
Мне застаецца толькі ўздыхнуць. Гадоў 5 таму назад на энергетычным кангрэсе ў Мінску удзельнічалі прадстаўнікі расійскай кампаніі «Лукойл». Калі я задаў пытанне о патэнцыяльнай інвестыцыі ў ОЭС, то мне сказалі, патрэбна паглядзець, ці выгадна гэта «Газпром». Сёння мы 95% вырабляецца электроэнергія энергии с газу, бо Россия держит нас на газовой иголке. Газпрому невыгодно будовництво АЭС, значит, нема выгоды и России. Тому я вельми сумневаюся, что Россия выдаст кредит на будовництво АЭС.
Узгадаў, як суразмоўца, які часцяком бывае на Стравеччыне, задаў Эдуарду Свірыду пытанне пра нібыта існуючыя планы будаўніцтва непадалёк ад АЭС лягеру ЛТП на 3 000 зняволеных. Супрацоўнікі станцыі пры дапамозе грамадзянскай кампаніі «Наш дом» публічна звярнуліся тады ў пракуратуру краіны, каб там пацвердзілі альбо абверглі чуткі. У Стравец на сустрэчу з калектывам прыязджаў генпракурор Каню, публічна шэрагаваў яго гарадзенскі намеснік.
І людзі, канешне ж, не пакоіліся. Что мало того, что будет такая тут будовля, и будет к нам еще и химиков навязать. Наши гости конкретно сказали, что это не той объект, где можно увогуле применять неквалифицированную працу таких вот людей.
3 года тому, после вандруки на Островечину, я сустроился со своим давним знакомым, членом-корреспондентом Национальной академии наук, с подаром Никитченком. Теперь Ивана Николаевича нема сирот живых, але его на это гачасные слова протягивают гучать актуально.
Атомная станция на вогу не потребна Беларуси. И она будет кашевать шмат грошей. Добрый хозяин клал бы в модернизацию технологии, вращение сельскохозяйственных продуктов. Можно было бы сэкономить энергию от 30% экономии до 3 крат. Радиация в любой колькости, в любой дозе опасна для живого организма. Радиоактивные изотопы, разное количество там энергии. Это лишняя энергия выкидается в окружающую среду. Попадая в клетку, спочатку убивая ее защитную систему. Поражение клеток ослабляет орган, восприимчивость к болезням.
А для сельскохозяйственных растений?
Так само, для всего живого. Тому и скорочается век белорусов. Тому я выхожу с пропановой, что качайте все программы.
На хвалях «Радио Свобода» прогучали «Подорожье свободы». Сегодня мы вандровали по мясцінах ля будучей Островецкой атомной. С вами был Виталь Сямашко. Усяго найздаровша.